ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Sebagaimana kita ketahui bahwasannya cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu dasar untuk terbentuknya ukhuwah, persaudaraan yang didasari atas landasan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan nilai yang baik bagi hamba-hamba yang bersangkutan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam Ighathatul Lahfan beliau menyebutkan bahwasannya al-mahabbah, cinta itu terbagi kepada dua. Al-mahabbatun nafi'ah dan al-mahabbatud dharrah. Mahabbah, cinta yang memberikan manfaat, dan cinta yang bisa menimbulkan mudarat, bahaya. Al-mahabbatun nafi'ah, cinta yang memberikan manfaat, itu ada tiga macam. Yang pertama, mahabbatullah. Mahabbah atau mencintai Allah. Yang kedua, wa mahabbatu fillah, cinta karena Allah. Yang ketiga, wa mahabbatu ma yu'inu ala ta'atillahi ta'ala wa ijtinabi ma'siyati. Mahabbah yang bisa menolong seseorang untuk menaati Allah Ta'ala dan menjauhi bermaksiat atau menjauhi kemaksiatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang akan menjadikan seseorang mencintai Allah, cinta yang akan menjadikan seseorang mencintai sesuatu karena Allah, cinta yang akan menjadikan seseorang tertolong untuk, atau menjadi sebab tertolongnya seseorang untuk selalu taat kepada Allah Ta'ala dan menjauhi berbagai kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang demikian ini adalah cinta yang baik, cinta yang memberikan manfaat, cinta yang akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang menunaikannya. Karenanya ketika kita memilih teman, memilih seseorang yang akan menjadi teman dekat kita, maka bisa diukur dari tiga perkara tersebut. Sekiranya teman tersebut tidak akan, ataupun kecintaan kita kepada teman tersebut mendatangkan sesuatu yang tidak baik, tidak menolong terhadap ketaatan kepada Allah, dan malah menjerumuskan kepada kemaksiatan terhadap Allah, maka itu bukan teman yang baik. Demikian juga berteman dengan seseorang bukan karena Allah, itu pun bukan sesuatu yang baik. Atau berteman tidak menjadikan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, semakin baik, semakin meningkat, maka itu pun bukanlah teman yang baik. Intiqaul ikhwan, memilih teman, memilih orang yang akan dijadikan sebagai teman dekat kita, itu penting dan perlu mendapat perhatian yang serius dari kita. Apalagi sekarang pertemanan bukan semata-mata pertemanan dalam bentuk tatap muka langsung, pertemanan yang langsung kita bisa bertemu. Pertemuan di era digital sekarang ini bisa melalui media sosial. Seseorang mungkin belum pernah bertemu langsung, tetapi ia sudah merasa dekat, ia sudah merasa akrab melalui media sosial. Karenanya penting bagi kita untuk melakukan seleksi, melakukan pemilihan, melakukan penyaringan terhadap teman yang akan kita jadikan sebagai tempat untuk berbicara. Dalam sebuah hadis dari Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya, maka perhatikanlah satu dari kalian siapa yang menjadi teman dekatnya. Ini adalah bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena pertemanan itu bisa mencerminkan keadaan agama bagi dirinya, dan pertemanan itu bisa merusak agama yang ada pada dirinya manakala teman yang bersangkutan adalah teman yang tidak sepatutnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menyampaikan tentang pentingnya memilih teman duduk. Hadis dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil mis ونافخ القير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ القير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. Sesungguhnya permisalan teman duduk yang soleh dan teman duduk yang buruk, yang jelek, seperti seseorang yang membawa al-misk, yakni minyak wangi, dan seseorang yang ia merupakan pandai besi. Seseorang yang penjual misik atau yang membawa misik minyak wangi, bisa jadi ia mendapatkan baunya atau bisa jadi ia bisa membeli minyak wanginya tersebut. Nah, atau ia bisa mendapati hanya sekedar ya, baunya saja ya. Jadi seseorang yang berteman dengan orang yang baik seperti seseorang yang membawa minyak wangi. Bisa jadi ia diberi minyak wangi tersebut, bisa jadi ia membeli minyak wangi tersebut, bisa jadi ia hanya mendapatkan baunya saja. Sekedar mendapatkan baunya pun dia dalam keadaan senang. Adapun seseorang yang berteman jelek seperti an-nafihul qir, yaitu pandai besi. Pandai besi, imma ayyuhriqa thiyabak, bisa jadi bajunya itu terbakar ya. Misalnya ada percikan-percikan api, bisa jadi engkau dapati bau yang tidak sedap, bau yang tidak bersahabat. Itulah perumpamaan seseorang yang berteman dengan teman yang soleh dan seseorang berteman dengan teman yang buruk. Kita tentu mempelajari bahwasannya berteman dengan orang yang soleh, berteman dengan orang yang baik, akhlaknya mulia, akan memberikan dampak pengaruh kepada diri kita. Karena sesungguhnya pertemanan itu sedikit ataupun banyak akan memberikan pengaruh kepada diri kita. Seperti seorang yang penjual minyak wangi atau pembawa minyak wangi ya, kalau kita misalnya tidak bisa atau tidak diberi minyak wangi atau tidak bisa membelinya, minimal kita mendapati baunya yang menyenangkan, baunya yang begitu bersahabat dan kita pun suka. Seperti itulah perumpamaan kita berteman dengan orang yang soleh. Artinya, kalaupun kita misalnya tidak sampai bisa meniru seperti dia, tetapi setidaknya kita mendapatkan faidah-faidah dari dirinya, dari orang yang soleh tersebut, dari teman yang soleh. Seperti itulah pertemanan. Berbeda manakala seseorang mendapati seorang pandai besi, kita dapati, kita lihat ia terpercik oleh api, kemudian terbakar pakaiannya, entah bolong, entah yang lainnya. Atau setidaknya kalaupun tidak terperciki, kita akan dapati bau yang kurang nyaman. Maka teman yang jelek itu pun ya, teman yang jelek itu pun pengaruh minimalnya kita terbawa-bawa, kita kena getahnya, kita kena asapnya, kena imbas dari perbuatan jeleknya. Nah, inilah pertemanan yang tidak baik, sehingga kita perlu menata diri untuk bisa memilah mana teman yang semestinya untuk kita jadikan sebagai teman yang memang patut ditiru, patut untuk diteladani, patut untuk menjadi uswah hasanah bagi kita. Karena sesungguhnya kita dapati sekian banyak orang ketika saat-saat tertentu ia baik, tapi setelah ia bergaul dengan orang-orang tertentu, kita dapati dia menjadi orang yang sungguh buruk menurut penilaian kita. Kenapa demikian? Karena pengaruh dunia luar telah menjadikan dirinya tersibghah, tercelup menjadi sesuatu yang berbeda dengan yang sebelumnya. Maka penting bagi kita untuk senantiasa memperhatikan teman yang baik. Dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la tusahib illa mu'minan. Jangan kau berteman kecuali orang yang beriman. Kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan sampai memakan makananmu kecuali dimakan oleh orang yang bertakwa. Berteman dengan orang-orang yang sering ataupun suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa akan memberikan efek yang tidak baik. Karenanya jauhilah pertemanan dengan orang-orang ahlul kabair, ahlul fujur. Ya, artinya berteman dengan orang-orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Karena sesungguhnya ya, yang demikian itu adalah perkara-perkara yang akan menyeret seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih daripada itu akan menyeret seseorang untuk kemudian menjadikan agamanya rusak. Agamanya rusak. Dulu ia rajin ke majelis taklim. Setelah berteman dengan si dia, dia nampak kelihatan malas-malas. Dulu dia rajin sholat. Setelah berteman dengan dia, sudah tidak pernah lagi terlihat di masjid. Ini menunjukkan bahwasannya pengaruh pertemanan itu memberikan dampak yang sangat besar bagi seseorang. Maka kita dapati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, jangan engkau berteman kecuali dengan seorang mukmin. Ya. Dan jangan sampai memakan makananmu, ya, melahap makananmu kecuali orang yang takwa. Kita perhatikan larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, tidak boleh berteman kecuali dengan orang yang mukmin. Kenapa demikian? Karena orang yang mukmin, ya, sebab orang yang mukmin dia akan senantiasa dalam hal tutur kata, akan senantiasa terjaga, akan senantiasa ia untuk menjaga apa yang keluar dari lisannya. Seorang mukmin itu demikian. Kita dapati di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini berasal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal-la'ani walal-fahish walal-badhi." Bukan seorang mukmin, ya, bukan seorang mukmin yang perangainya itu, perilakunya itu at-ta'an, suka mencela. Bukan seorang mukmin yang perilakunya itu al-la'an, ya, suka mengutuk. Suka mengutuk. Ya. Dan bukan juga seorang mukmin yang perilakunya walal fahish, suka berbuat keji, melakukan perbuatan-perbuatan keji. Dan bukan juga seorang mukmin, ya, yang dia itu walal badhi, suka melakukan mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak pantas. Ini adalah sifat yang tidak boleh, ya, sifat dari teman-teman yang akan kita jadikan sebagai teman adalah seorang mukmin. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin, ya, ia akan menjaga lisannya untuk tidak melakukan caci maki. Seorang mukmin, dia tidak akan mengeluarkan, ya, satu bentuk kalimat-kalimat yang istinya melaknat, mengutuk, ya. Dan seorang mukmin akan menjaga perilakunya untuk tidak menjadikan perilakunya itu perilaku yang keji, ya. Perilaku yang keji. Dan ia akan berusaha untuk menjaga lisannya untuk tidak berbicara yang kotor, yang jorok, yang tidak pantas, ya. Maka ketika kita mendapati teman yang memang benar-benar beriman, kita akan mendapati sesuatu yang baik pada dirinya. Kita akan mendapati contoh, teladan, ataupun, ya, uswah hasanah, ya, dari segi tampilan verbalnya, yaitu dalam bentuk lisannya. Kita dapat mencontoh lisannya itu baik, perkataannya baik. Kita akan mendapatkan contoh juga dari perilakunya. Perilakunya tidak keji, ya. Perilakunya senantiasa terjaga, ya. Tidak ingin menjatuhkan orang lain, tidak ingin merendahkan orang lain, tidak ingin menghinakan orang lain. Tetapi ia berupaya untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Jangan kau berteman kecuali dengan seorang mukmin. Karena apa? Karena kepribadian seorang mukmin tentu kepribadian yang akan menjaga lisannya, menjaga anggota tubuhnya untuk tidak melakukan perkara-perkara yang akan menimbulkan mudarat, yang akan menimbulkan bahayanya. Inilah pentingnya kita memilih teman dekat, karena sesungguhnya pertemanan itu adalah sesuatu yang akan memberikan pengaruh kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Jangan kau ikuti orang yang telah melalaikan kami, ya, pada hatinya, ya, dari berzikir mengingat kami. Dan jangan engkau ikuti orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya. Ayat ini memberikan bimbingan kepada kita bahwasannya hati-hati dari orang-orang yang hatinya lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keadaan hatinya itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga mengingatkan untuk tidak mengikuti orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Ya, ini bentuk kehati-hatian yang merupakan bimbingan dari agama yang mulia ini. Sehingga ketika kita memilih teman, tentu, ya, setidaknya akan menyelamatkan kita. Ya. Pertemanan itu banyak mempengaruhi, ya. Pertemanan bukan hanya dari sisi akhlak. Pertemanan juga perlu dilihat dari sisi akidah, keyakinan, i'tiqad, ya. Pertemanan juga harus dilihat dari sisi manhaj, ya. Kenapa demikian? Karena seseorang yang mungkin tadinya berteman dengan ahlus sunnati wal jamaah, dia baik segala macam, tetapi ketika teman dekatnya, ketika teman dekatnya memberikan pengaruh, kemudian menjadikan dia menjadi orang yang, ya apa namanya, menjadi orang yang menyimpang dari sisi manhaj, menyimpang dari sisi akidah, ya, terjatuh kepada pemahaman khawarij, terjatuh kepada pemahaman, ya apa namanya, Mu'tazilah misalnya. Kenapa? Karena ya pertemanan tersebut. Ya, pertemanan tidak mesti harus orang yang runtang-runtung kesana kemari, tidak. Ya, seseorang dia misalnya yang tadinya sudah dirinya menjadi seorang sunni salafi, ya, tapi karena pertemanan, karena ingin mencoba, ingin mencoba, ingin mencoba, ternyata apa? Ternyata ia mencoba untuk mengambil jurusan tertentu di lembaga pendidikan tertentu, yang ternyata lembaga tertentu, lembaga pendidikan itu banyak sekali pengajar-pengajarnya bercorak pemikiran Mu'tazilah, bercorak pemikiran aqlani, rasionalis, segala sesuatunya harus berdasarkan rasionalitas, artinya akal saja. Nah, yang seperti ini mempengaruhi keadaan dirinya, mempengaruhi keadaan dirinya, sehingga ketika ia mempelajari agama, pengaruh-pengaruh itu menjadikan ia melihat nas, melihat ayat, melihat hadis itu dengan cara pandang yang tentu disesuaikan dengan cara pandang mereka, ya, teman-teman di kampusnya misalnya. Nah, hal yang demikian tentu sangat membahayakan, ya. Karena apa? Karena itu sudah menyangkut pola pikir, sudah menyangkut cara berpikir. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk jangan mengikuti orang yang hatinya telah melalaikan kami, telah melalaikan Allah Subhanahu wa taala, telah lalai dari mengingat kami, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertemanan ini perlu mendapatkan perhatian, karena pertemanan yang tidak menjadikan mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah meningkat, ini pertemanan yang membahayakan. Pertemanan yang tidak menjadikan mahabbah fillah, ya, cinta karena Allah, berteman dengan seseorang yang bukan karena mahabbah fillah, bukan cinta karena Allah, ini pun akan membahayakan. Demikian juga seorang teman yang teman tersebut tidak membantu untuk menjadikan kita semakin, ya, cinta kita untuk semakin taat kepada Allah, ya, dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun perlu kita teliti kembali teman-teman yang seperti itu. Jadi ketika kita berteman dengan seseorang yang menjadikan iman kita mengalami penurunan, 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 hati-hati. Segera untuk kembali berteman dengan orang-orang yang soleh. Bi'ah, lingkungan, itu sangat mempengaruhi keadaan diri seseorang. Ya, maka kita dapati di dalam kisah, ya, di dalam Sahih Bukhari, itu kan ada kisah pembunuh 100 nyawa. Apa yang bisa kita petik? Salah satu faedah yang bisa kita ambil dari kisah pembunuh 100 nyawa itu, ya, di antaranya adalah, ya, bahwasanya lingkungan itu mempengaruhi, membentuk kepribadian seseorang. Ya. Maka di dalam kisah tersebut, seorang yang sudah membunuh 100 orang ini datang kepada seorang alim. Ya. Datang kepada seorang alim, dan apa saran nasihat dari seorang alim? Nasihat dari seorang alim ini menyarankan kepada orang ini setelah bertaubat untuk keluar dari daerahnya menuju ke daerah yang lain. Kenapa dia harus keluar dari daerah di mana ia tinggal? Karena masyarakatnya tidak baik, masyarakatnya jelek. Ya. Diminta untuk pindah ke daerah yang lain. Kenapa ke daerah yang lain? Di daerah yang lain ini masyarakatnya baik. Ya. Apa faedahnya kita dapatkan? Menunjukkan bahwasannya lingkungan masyarakat itu sangat memberikan pengaruh yang sangat besar kepada orang yang sudah bertaubat. Ya. Kalau ada orang berhenti merokok, tapi kumpul sama orang yang suka merokok, kira-kira bagaimana? Ya. Kira-kira akan coba-coba lagi? Orang yang berhenti merokok, asalnya perokok, tapi masih tetap kumpul dengan orang yang suka merokok, kira-kira bagaimana? Akan tergoda lagi. Akan tergoda lagi untuk mencicipi rokok. Makanya ketika sudah berhenti merokok, ya jangan bergaul dengan orang yang suka merokok. Ya. Apalagi mencium asapnya, itu akan memberikan rangsangan-rangsangan untuk kemudian kembali lagi merokok. Na'udzubillah. Nah, seperti itulah ketika seseorang memilih teman. Ya. Kalau sudah mendapatkan teman yang baik, menjadikan dirinya berperilaku baik, menjadikan dirinya berakhlak mulia, menjadikan dirinya semangat untuk belajar agama, menjadikan dirinya semangat untuk sholat jamaah terus, sholat fardu dengan berjamaah terus, menjadikan dirinya untuk kemudian baik kepada istrinya, berakhlak mulia kepada istrinya, berakhlak mulia kepada anak-anaknya, berakhlak mulia kepada tetangganya. Kalau sudah menjadikan semuanya baik, maka tinggalkan orang-orang yang akan menjadikan dirinya kembali menjadi orang yang berbuat kejelekan. Lingkungan sangat mempengaruhi, lingkungan sangat membentuk apa yang selama ini dijadikan sebagai bahan rujukan perilaku kita. Nah, karenanya penting bagi kita untuk memilih teman yang soleh, teman yang baik. Teman yang soleh adalah teman yang ketika kita tergelincir, ketika kita melakukan kesalahan, teman yang baik, teman yang soleh akan mengingatkan kita. Jadi kalau kita diingatkan jangan marah. Kalau memang benar-benar kita melakukan kesalahan, kalau memang benar-benar kita terjatuh, tergelincir, melakukan kesalahan, kemudian ada yang mengingatkan kita, segera kita beristighfar, segera kita bertaubat, dan kita ucapkan jazakallahu khaira, terima kasih kepada orang yang telah mengingatkan kita. Jangan kemudian kita kemudian malah marah atau malah membenci kepada teman yang mengingatkan kepada kita. Nah, yang seperti ini termasuk akhlak, adab di dalam nasihat, menasehati. Ya. Yang menasehati pun harus ikhlas, karena Allah bukan dalam rangka menasehati supaya dia terhina misalnya. Na'udzubillah. Bukan dalam rangka dinasehati supaya dia terbunuh karakternya, membunuh karakter atau membunuh karakter. Ya, sehingga orang ini dikenal jelek. Ya. Karena dia orang ini begini, 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 sehingga orang lain mau dekat sudah tidak mau, sudah malas untuk dekat dengan dia. Kenapa? Karena dia sudah terbunuh karakternya, sudah jelek, sudah tidak dipercaya. Ya, nasihat bukan untuk dalam rangka seperti itu. Ya, nasihat bukan dalam rangka untuk merendahkan, menghinakan, menjatuhkan orang yang dinasehati. Bukan seperti itu. Tetapi nasihat yang kita sampaikan benar-benar tulus lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita menginginkan kebaikan, menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Ya. Menginginkan kebaikan bagi kita yang menasehati, juga menginginkan kebaikan bagi orang yang kita nasehati. Itu ya, di antara ya, cara menasehati yang baik. Ya, sehingga teman yang baik, teman yang soleh adalah yang senantiasa mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada kita. Nah, ini pentingnya, ya, kita untuk selalu, ya, waspada, karena zaman sekarang ini mungkin kita tidak berhubungan langsung, tapi tidak tahunya kita menyimpan nomor-nomor HP yang kita tidak mengenal asal-usul orang yang memegang HP tersebut. Nah, kita khawatirkan yang seperti ini akan mencerumuskan kita, ya, akan mencerumuskan kita. Kita akan terbawa-bawa, ya, dalam obrolan, chattingan, ya, ternyata dia pahamnya khawarij, ya. Ketika kita menanggapi, bukannya memberi nasihat, tapi menanggapi, malah memberi dukungan, like dan sebagainya. Wah, itu bisa berbahaya, ya. HP terorisnya ketangkap, diperiksa HP-nya, dibuka teman-teman chattingnya, ternyata ada di antaranya, ya. Wah, ini orang ini akhirnya terkena, bisa terseret. Bisa terseret hanya gara-gara menyampaikan, ya, perkataan-perkataan di dalam chattingan, yang chattingan itu ternyata dia adalah seorang berpemahaman khawarij. Bisa jadi seperti itu, ya, bisa jadi, ya. Ya, artinya terkena getahnya, ya. Meskipun tidak melakukan tindak terorisme, tetapi orang akan menduga dulu, oh, ini berarti temannya, karena ada di dalam satu link misalnya, suka berinteraksi, suka chatting dan seterusnya. Ya, minimalnya diperiksa lah begitu, minimalnya ditanya-tanya, diwawancara, kan begitu. Ya, ini sangat sangat berbahaya memilih teman yang tidak, ya, baik. Ya.